salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramdır. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər xəbərətəri sizə biz çatdıracağıq Ülkə Rakif qızı və Şahnaz bəylər qızı. Əvvəlcə saatın xəbərlərinə, əsas xəbərlərə nəzər salaq. Azərbaycandan Gürcüstana elektrik enerjisi və qaz tədarükü ilə bağlı danışıqlar başlayıb.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı təcili iclas keçirəcək.
Bugün ABŞ Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə üzrə koordinator müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbancıq Bakıda rəsmi görüşlərə başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Naxçıvandakı çayxana və kafelərdə axşam saatlarında futbol oyununun yayımlanmasına qeyri-rəsmi qadağa qoyulub. Bəzilərindən televizorlarda götürülüb və stolüstü oyunların oynanması da qadağan olunub. Obyekt sahiblərinin bəzilərinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məqsəd cəmaatın bir yerə toplaşmasının qarşısını almaqdır. Məsələyə Muxtar Respublika rəsmilərinin münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Bir qədər sonra bu barədə daha ətraflı danışacağıq.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Parisdə Fransalı həmkarı ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi müzakirə edəcək. Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Delacroix de Calas APA-ya bildirib ki, bugün Elmar Məmmədyarovun Fransanın Xarici və Avropa İşləri Naziri Bernard Kouchnerlə görüşü nəzərdə tutulub. Görüşdə iki tərəfli və regional əməkdaşlıq, iqtisadi-siyasi münasibətlər, iqtisadiyyata yatırılan sərmayələrin artırılması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ətrafında müzakirələrin aparılması gözlənilir. Delacroix de Calas bildirib ki, görüşün yekunlarına dair hər hansı sənəd imzalanması nəzərdə tutulmur.
Bugün ABŞ Dövlət Departamentinin terrorla mübarizə üzrə koordinator müavini, dövlət katibinin müşaviri Frank Urbancıq Bakıda rəsmi görüşlərə başlayıb. Görüşlər zamanı iki ölkə arasındakı münasibətlər və terror sahəsində əməkdaşlıqla bağlı müzakirələrin olacağı gözlənilir. Frank Urbancıqın Bakıya səfəri sabah başa çatacaq.
Orta Asiya qazını Avropaya çıxaracaq Nabuko Transxəzər layihəsinin gerçəkləşməsi üçün öncə Xəzərin statusu məsələsi həllini tapmalıdır və rəsmi Bakı indi bu yöndə çalışır. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xəlif Xəlifov Azadlıq Radiosuna belə deyib. Nazir müavini onu da deyib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanla tərəfdaşlığında enerji layihələrinə böyük əhəmiyyət verir. Bu yaxınlarda Bakıda səfərdə olan birliyin üçlüyü Orta Asiya qazının Xəzər üzərindən nəqlinin vacibliyini qeyd edib. Xəlifov deyir ki, indi gündəlikdə duran məsələ Türkmənistanı da bu əməkdaşlığa cəlb etməkdir və Aşqabad bu sahədə təşəbbüslə çıxış etməlidir. Xəzərin statusundan bağlı Azərbaycanla Türkmənistan arasındakı danışıqlara gəlincə isə nazir müavini deyib ki, tərəflər orta xəttin koordinatlarını müəyyənləşdirməyə yaxındılar.
Bugün BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Kosovanın statusu ilə bağlı təcili iclas keçirəcək. Panamanın təşkilatdakı elçisi Ricardo Alberto Arias deyib ki, Serbiya və onun müttəfiqi Rusiyadan məktub daxil olandan sonra onlar qapalı icras keçirməyə razıdırlar. Serbiya hökuməti Kosovanın bəyanatı və Kosovanı ayrıca dövlət kimi tanımağa hazırlaşan ölkələrə qarşı ölçüləri götür-qoy etməyə hazırlaşıb.
Dünən 11 Danimarka qəzetində Məhəmməd Peyğəmbərin daha öncə də ciddi narazılıqlar doğuran bir karikaturası yenidən dərc olunub. Qəzet redaktorları bu addımlarını söz azadlığını dəstəkləmək məqsədi ilə atdıqlarını bəyan ediblər. Bir gün öncə yerli polis bəyan eləmişdi ki, onlar karikatura müəllifini öldürmək istəyən 3 nəfəri həbs ediblər. İlk dəfə 12 şəkilli karikaturalar silsiləsi 2005-ci ildə dərc olunmuşdu və bir çox müsəlman ölkələrində Peyğəmbərin təhqir olunması iddiası ilə etiraz aksiyaları keçirilmişdi.
Britaniya polisi Gürcü milyarderi Badri Patarkaşvili'nin ölümü ilə bağlı araşdırma aparır. Müxalifət lideri Prezident Mikhail Saakashvili'nin tənqidçisi Badri Patarkaşvili 2 gün öncə Londonda öz evində vəfat edib. Köməkçiləri və dostları onun ürək tutmasından öldüyünü deyirlər, amma polis bu ölümün onlara şübhəli göründüyünü iddia edir. 53 yaşlı Badri Patarkaşvili ötən ilin sonlarından Gürcü hökumətinin ona qarşı ittihamlarından sonra Britaniyaya köçüb. O hakimiyyəti devirməyə cəhddə ittiham olunub.
Bu saat olan əsas xəbərlər çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz bəylər qızı
və mən Ülkə Rakif qızı. Xəbərətər proqramı davam edir. Bizə axıracan qulaq asasınız biləcəksiniz ki,
hökumətlə mətbuatın münasibətini tənzimləyəcək sənəd bugün hökumətə təqdim, prezident aparatına təqdim olunur. Bu sənədin jurnalistə faydası nə olacaq?
Bundan başqa həmkarımız sizi ünvansız bir ünvana aparacaq, yarımçıq məktəb binasının zirzəmisində yaşayanlar kimlərdir?
Xəbərlərdən sonra bir qonağımız olacaq, Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə müdürü Ərəstun Məcidli. Nazirlər Kabineti dünən yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin cərimə uçotu qaydasına dəyişiklik eləyib, bu haqda danışacaq. Sualı olan sürücülər bizə zəng eləsinlər, Bakıda 436-77-41 sayılı telefonu və ya bizə ismarış göndərə bilərlər 050-744-101-7-7-yə.
Verilişimiz davam edir qısa fasilədən sonra.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında davam bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Məmik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qarı safadı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətər edin bəy.
Xəbərlər davam edir. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı bəyan edib ki, Azərbaycanda hakimiyyətin jurnalistlərə qarşı sevimli silahı böhtandır, daha doğrusu böhtan maddələrdir. Bu haqda dünən danışmışdıq ətraflı, amma sözü indi başqa yerə gətirmək istəyirik. Bəzən jurnalistlər Azərbaycanda qeyri-dəqiq informasiya yayılmasını ona izah edirlər ki, məmurlar, rəsmi qurumlar onlarla əməkdaşlıq etmək istəmirlər, bu haqda məlumat vermək istəmirlər. İndi həmin problem aradan qaldırıla bilər. Bu məqsədlə ATƏT-in təşəbbüsü ilə yeni sənəd hazırlanıb, hökumətlə jurnalistlərin əməkdaşlığını tənzimləyəcək sənəddən söhbət gedir. Həmin sənəd bugün prezident aparatına təqdim olunacaq. Bundan sonra mətbuatla hökumətin münasibətləri necə tənzimlənəcək, ümumiyyətlə nə zamandan həmin sənəd reallaşa bilər, bu haqda Ülker Akif qızı danışacaq.
Dövlət orqanları ilə kütləvi informasiya vasitələri arasında əməkdaşlığı tənzimləyəcək strategiya artıq hazırdır və bugün ATƏT-in Bakı ofisinə təqdim olunacaq. Strategiyanın hazırlanmasına dair işçi qrupun üzvü Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri Arif Əliyev belə deyir. Onun sözlərinə görə bugündən etibarən sənədin qəbul olması ilə bağlı ATƏT-in Bakı ofisi ilə hökumət nümayəndələri arasında danışıqlar başlayacaq. Arif Əliyev deyir ki, bu sənəd jurnalistlərin dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərindən informasiya əldə etməklərini xeyli asanlaşdıracaq. Çünki sənədin iş planı hissəsində dövlət orqanlarının mətbuat xidmətləri qarşısında konkret vəzifələr qoyulub.
Vacib bir istiqaməti bunun dövlət orqanlarındakı sənədlərin, informasiyaların reyestrinin yaradılması və onların hamısının internetdə qoyulmasıdır. Digəri həm dövlət orqanlarının mətbuat xidmətlərində işləyən, həm də jurnalistlərin ixtisaslaşması, bundan bağlı da onların əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi. Sonra dövlət orqanları qarşısında qoyulur vəzifə olaraq vaxtları da göstərilir ki, hansı müddətlərdə mütləq mətbuat konfranslarının keçirilməsi. Bir sıra bax, bu cür konkret təkliflər nəzərdə tutulur və onların həyata keçirilməsinin real vaxtları da göstərilir.
Arif Əliyev deyir ki, sənəddə qanunvericilikdə nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, informasiya verməkdən imtina edən dövlət orqanlarının məsuliyyətinin artırılması üçün də konkret tədbirlər nəzərdə tutulub. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahimin də bu sənədlə bağlı gözləntiləri optimistdir.
Zənnimizə çox konstruktiv şəkildə müzakirələr aparılır və fikrimcə çox tutarlı bir sənəd hazırlanır və bu sənəd düşünürəm ki, Azərbaycanda bu sahədə məhz dövlət qurumları ya ki, arasında münasibətlərin həm tənzimlənməsi, həm də inkişaf etdirilməsi üçün tutarlı töhfə vermək iqtidarındadır.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim, belə bir strategiyanın yaradılmasının təşəbbüskarı ATƏT-dir. Bu qurumun məqsədi Azərbaycanda dövlət orqanlarından informasiya əldə etmək prosesini asanlaşdırmaq üçün mexanizm yaratmaqdır. İşçi qrupunun üzvü Arif Əliyevin fikrincə, sənədin qısa müddət ərzində qəbul olunmasında problem yaranmayacaq. Çünki onun hazırlanmasında bir sıra dövlət orqanının, o cümlədən prezident aparatının da nümayəndələri iştirak edib.
Ülker Akif kızının söhbətini dinlədik və bir də mən dinləyicilərimizə xatırladım ki, xəbər biz bir qədər sonra Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Ərəsin Məcidli ilə əlaqə saxlayacağıq. Dünən Nazirlər Kabineti yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin cərimə çoxdu qaydasına dəyişiklik edib. Bu barədə sualı olanlar bizə Bakı büromuza zəng vursunlar 436 77 41 saylı telefonu və ya ismarıç göndərsinlər 050 744 117-yə.
Az əvvəl isə xəbərlərdə dedik ki, Naxçıvanda çayxanalarda futbola baxmağa qadağa qoyulub. Saat 8 efirində Naxçıvandakı həmkarımız Məlahət Həsənovla danışmışdıq. Məlahətin dediklərini dinləyək.
Bu etapə hazırlıq çoxdan var idi. Bu son 3-4 gündədir Naxçıvanda televiziyalarda, çayxanalarda, kafelərdə, televiziyalarda futbol oyunlarının qadağası, baxılmasına qadağa qoyulması. Mən çayxanada oturanlarla, onların bəzi çayxana sahibləri ilə söhbət elədim. Onlar düşünürlər ki, əsasən çayxanaya gedənlər. Düşünürlər ki, bu futbol oyunlarına ilk olaraq ona görə qadağa qoyulur ki, əsasən bu oyunlar vaxtı daha çox adamlar toplaşır çayxanada və ünsiyyət qurulurlar bir-birləri ilə. Yəni, yəqin o toplaşmanın deyil qarşısına almaq üçün bunu ləğv edirlər. Amma buna başlanğıc var idi. Bir təxminən 2 həftədən Azadlıq Radiosunda da xəbər verilmişdi ki, Bənəniyar kəndində hətta çayxanada yaşlı adamların stolüstü idman oyunları, yəni nədir, dominada belə oyunların oynamasına da qadağa qoyulmuşdu. Hətta həmin vaxt bir neçə axsaqqalı da tutub Zulfa rayon polis bölməsinə aparmışdılar. Sonra kənd cəmaatı qarşılaması da həmin adamları azadlığa buraxmışdılar, yəni saxlamamışdılar.
Nədən izah edirlər həmin adamların həbs olunmasını, yaxud saxlanmasını?
Bu hökumət nümayəndə mövqe öyrənə bilmədi, lakin Naxçıvanda yerli bir qəzet çıxır, Ali Məclisinin orqanıdır, yəni Naxçıvan Ali Məclisinin orqanıdır. Həmin qəzetdə son zamanla təbliğat vasitəsi gedir, çayxanalarda oturmaq olmaz. Həmin qəzetlərdə yazılan mətnlərdə bu belə izah olunur ki, çayxanalarda oturmaq əhalini torpaqdan, əkintilikdən, işdən kənarlaşdırır. Yəni çayxanada başların qatırlar, torpaqdan, əkin bitindən ayrılırlar. Yəni bununla izah edir.
Məlahət, yerli sakinlər arasında buna etiraz edənlər var mı?
Təbii ki, var, təbii ki, var. Zaman düşünür, nə düşünür? Zaman düşünür ki, bu gün futbol oyununu qadağan elədir. Hətta bir neçə onu vurğulayım ki, bir neçə, deməli, çayxanalarda televiziyanın, kənd çayxanalarında əsasən, onsuz da çayxanalar sökülmüşdür, çayxana yox idi. Təsdiq qalan çayxanalarda televizorları götürüblər. Elə adını səhdiyimiz Bənəniyə Zulfa rayonunun bir sıra kəndlərində, Bənəniyə kəndində başda olmaqla televizorlar qadağan eləyiblər. Burada da şəhərdə də cəmaat düşünür ki, yəni ilk olan futbol oyunlarından başlayıblar. Yəqin ki, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə televizorlar yığışdırılacaqdır. Bu da yəni işdən sonra toplaşmağın biraz qarşısını almaqdır. Cəmaatda narazılıq var.
Aha. Demək olarmı ki, bunu belə siyasi partiyalar, fəallar belə izah edirlərmi ki, prezident seçkiləri ərəfəsində cəmaatın deyək ki, toplaşmasının qarşısını almaq istəyirlər. Çünki ilkin şərhlər belə idi. Naxçıvandan gələn reaksiyalar belə idi. Sən belə reaksiyaları eşitdin mi orada?
Bəli, partiya nümayəndələri əsasən çayxanalarda söhbət edirlər. Çünki əksəriyyətin qərargahı yoxdur. Onlar çayxanalarda görüşürlər öz fəalları ilə. Ona görə əsas olan görüş yerləri çayxana olduğundan təbii ki, onlar düşünürlər ki, bizə də bildirdilər ki, yəqin ki, seçki qabağı xüsusi bir planın tərkib hissəsidir bu çayxanalarda oyunların baxılmasına yığışdırılması.
Məlahət Nəsibovanın söhbətini dinlədik Naxçıvandakı həmkarımızın. Bir qədər əvvəl saat 8 buraxılışında ondan söhbət eləmişdik. Naxçıvanda futbol, yəni çayxanalarda futbola baxmağa qadağa qoyulubdu. Buna yəqin ki, rəsmilərin münasibətini gün ərzində öyrənməyə çalışacaq. Sonra qonağımız olacaq. Bayaq da dediyimiz kimi Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Ərəsin Məcidli. Qısa bir fasiləyə ayrılaq, sonra söhbətimizə başlayacağıq.
Ali məktəblərdə müəllim tələbələrdən niyə rüşvət alır?
Müəllimlərin 66.7% bunu bir məna çəkdilər, müəllimlərin əməkdən az olmasını izah elədilər.
Bu, insanın fitrətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Müəllimlərin əməkdən tədricən artırılması prosesi getsə, bu rüşvətin azalma halını da azalacağını ümid eləmiyorlar, təbii digər şərtlərin təmin olması halında.
Biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində ali məktəblərdəki neqativ hallardan danışırıq.
Sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq biz və bayaq da dediyimiz kimi mövzumuz bugün əsasən yol qaydaları ilə bağlı olacaq. Dünən dəyişiklik olub, qoy ülkə ətraflı sizə məlumat versin.
Dünən Nazirlər Kabineti yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin cərimə uçotu qaydasına dəyişiklik edib. Bu barədə danışacağıq. Qonağımız Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Ərəstu Məcidli olacaq. Əgər sizin də Ərəstu Məcidliyə sualınız varsa, bizə müraciət edin. 436 77 41 saylı telefona zəng vurun və ismarış göndərin 050 744 1017-yə.
İndi görək Ərəsun bəy telefon xəttindədir. Ərəsun bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Bundan sonra sürücü hansı pozuntuya görə necə cərimələnəcək, nə qədər balla cərimələnəcək? Mən istəyərdim bu haqda məlumat verəsiniz qısaca. Bəzi sürücülər bəlkə bundan məlumatsızdılar.
Bilirsiniz, artıq ötən ilin noyabr ayının 25-dən etibarən yol hərəkəti qayda pozuntularına görə inzibati məsuliyyətin gücləndirilməsi ilə bağlı bir sıra qanunvericilik aktlarına, o cümlədən inzibati xətalar məcəlləsinə müvafiq dəyişikliklər edilib. Bu dəyişikliklərə əsasən yol hərəkəti qayda pozuntularına görə cərimə sanksiyalarının miqdarı bir neçə dəfə artırılıb. Məlumat üçün bildirim ki, əgər əvvəllər yol hərəkəti qayda pozuntusuna görə ən deyək ki, balaca cərimə, kiçik cərimə şərti maliyyə vahidi məbləğinin 3 misli miqdarında nəzərdə tutulursa, daha doğrusu 3 manat 30 qəpik, artıq bu məbləğ şərti maliyyə vahidi məbləğinin 10 misli miqdarında, daha doğrusu 11 manat nəzərdə tutulur. Maksimum həddi isə 40 misli, şərti maliyyə vahidi məbləğinin 40 misli köhnə məcəllədə nəzərdə tutulursa, artıq bu məbləğ dəfələrlə artırılaraq 6600 manat həddinə çatdırılıb. Eləcə də bir sıra qayda pozuntularına görə 6 halda sürücünü inzibati həbs cəzası gözləyir.
Rəsul Məhəm, çoxları deyirlər ki, ballar çox yuxarıdır. Məsələn, taksi sürücüsü deyir ki, ayda 2 dəfə qaydaları pozmaqla sürücülü vəsqəsi ilə vidalaşırlar. Buna münasibətiniz?
Mən deyərdim ki, əksinə bizim qanunvericilik daha liberaldır. Məsələn, digər ölkələrlə müqayisədə, məsələn, heç uzağa getməyə, Rusiya, Ukrayna, Belarusiya, qonşumuz Gürcüstanla müqayisədə orada bal sistemi yoxdur. Bir sıra qayda pozuntularına görə, nəqliyyat vasitəsinin sərxoş halda idarə edilməsi, qəza vəziyyətinin yaradılması, polisin tələbinə əməl olunmaması kimi qayda pozuntularına görə elə o birinci dəfədən sürücü, sürücülü hüququndan məhrum olunur müxtəlif müddətə. Amma bizim qanunvericilikdə isə il ərzində gərək sürücü 10 cərimə balı toplaya ki, onun sürücülü hüququ məhdudlaşdırıla.
Ərzim, mən təşəkkür edirəm sizə. İndi telefon xəttində Mahmud Hacıyev olmalıdır, hüquqşünas. Qoyun görək o nə deyir, o bu haqda nə düşünür. Mahmud bəy, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Siz bu yeni dəyişiklikləri necə qiymətləndirirsiniz? Buyurun.
Bilirsiniz, yeni dəyişikliklər hal-hal bu müsbət mənada qiymətləndirmək olar niyə? Buna bir neçə aspektdən yaxınlaşmaq lazımdır. Birinci aspektdən odur ki, bu hər hal müsbət mənada qiymətləndirmək lazımdır. Çünki burada əsas məqsəd son illər həddindən artıq baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin, yol hərəkət qaydalarının pozulmasının qarşısını almaq məqsədi güdür. Yəni ki, bununla əlaqədar olunur ki, yol hərəkət qaydalarının pozulmasının qarşısı alınsın. Digər tərəfdən də müəyyən nüanslar var ki, həmin nüanslar da əməl eləmək lazımdır. Yəni burada yol polisini günahlandırmaq olmaz. Məsələn, şəhərdə dövlət yol polisi həmin qayda qanunlara yol nəqliyyat hadisələrinin pozulmasını qarşılanmaqda çətinlik çəkir. Çünki şəhərin infrastrukturu qısat pis vəziyyətdədir. Yəni ki, burada yenə deyirəm ki, dövlət yol polisini qınamaq olmaz. Şəhərin infrastrukturu çox bərbat vəziyyətdədir. Bu nöqtəyi nəzərdən də
həmin qaydaların... Amma Mahmud bəy, üzr istəyirəm. Deyək ki, bu qayda qanunu yaratmaq baxımından tutaq ki, sürücünü daha çox cərimələmək nizam-intizam yarada bilərmi? Bəlkə bu üçün, yəni qayda qanun yaratmaq üçün sürücünü yüksək səviyyədə cərimələmək, daha çox cərimələmək qayda qanun yarada bilərmi?
Bilirsiniz, indi bunu tətbiq eləyəndən sonra bunu müəyyən eləmək olar. Hər hal indi bunu belə bir qaydanı tətbiq qəbul eləyiblər, yəni ki, yüksək səviyyədə istər hökumət rəhbəri istər hüquq mühafizə orqanı rəhbəri istər. Bu tətbiq olandan sonra bunun effektinin nə dərəcədə olub-olmasını müəyyən eləmək olar. Hər halda indi müəyyən eləmək olmayacaq.
Yəni,
bəri başdan demək biraz çətinlik törədir.
Aha, ümumiyyətlə, necə hesab etsiniz? Cərimələr yüksəkdir yoxsa normaldır? Yəni, indi bir təcrübəsi olan?
Vallahi, bilirsiniz, hər hansı subyektiv fikri var. Müəyyən qədər yüksəklik var. Bəzi məqamlarda yüksəklik.
Məsələn, konkret nələrdə?
Bu da subyektiv fikirdir bu. Yəni ki, bilirsiniz, bunu konkretləşdirmək olmaz. Bəlkə də yüksək deyil, normaldır. Yenə deyirəm ki, burada əsas məqsəd baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin son vaxtlar çox baş vermiş yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq məqsədi güdür. Əsas məqsəd odur ki, yəni Respublika dəstər Bakıya yol hərəkəti nəqliyyat vasitələrinin qarşısını alınsın, baş vermiş hadisələrin qarşısını alınsın. Məqsəd odur burada.
Mahmud bəy, təşəkkür edirəm
sizə. Bəlkə effekt verəcək, verməyəcək bu indi son növbəti bir rüftə və yaxud da ki, 6 aylıqda özünü göstərəcək.
Aha, təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Mahmud Hacıyev idi. Hüquqşünas demək son dəyişikliklərlə bağlı öz münasibətini bildirdi. Ərəsim bəy, deyəcəyiniz varmı bu deyilənlərə qısaca?
Bəli, əvvəlcə mən sizin sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, buyur. Sərmələrin miqdarının artırılması sürücülər arasında nizam-intizama necə təsir göstərəcək? Dünya təcrübəsi göstərir ki, qayda pozuntularına görə cərimə sanksiyalarının artırılması, daha doğrusu sərtləşdirilməsi sürücülər arasında intizamın möhkəmləndirilməsinə dəlalət edən amillərdən biridir. Yəni bu hamısı deyil, biridir. Bu təcrübədə sübuta yetib. Eləcə də biz ətrafa baxıb, yəni öz təcrübəmizi, təhlillərimizi, müşahidələrimizi nəticəsi olaraq bildirmək istəyirəm ki, cərimə sanksiyaları sərtləşdirilməndən, gücləndirilməndən etibarən xüsusilə kobud qayda pozuntuları, balla qiymətləndirilən qayda pozuntularının sayı azalıb.
Ərəsim bəy, indi bizə bir demək istəyiniz var, dinləyicimiz var telefon xəttində, Məhəmməd bəy olmalıdır. Ondan sonra fikirlərinizi davam elətdirəcəksiniz. Qoyun o sualını səsləndirsin. Məhəmməd bəy, sabahınız xeyir.
Bəli, eşidirəm sizi. Sabahınız xeyir olsun.
Buyurun, sualınızı səsləndirin, zəhmət olmasa.
Ərəsim bəy, mən bir sualın məzmunu nədən ibarətdir? Yol müfəttişləri hərəkəti əllə tənzimləyən zamanı onlar standart vəziyyətdən istifadə eləmirlər. Özdə kütləvi qaydada. Bu elə bir ki, özlərinə bunu aid bilirlər və başlayırlar gülməli hərəkətlər eləməyə. Gəh əllərini fırlayırlar, gəh nə bilim sifətləri ilə nəyəsə hədə gəlirlər. Mənim bildiyimə görə, əgər qeyri-standart vəziyyətdə duran polisin mən, deməli, göstərişinə tabi olmasam, mənim heç bir taqsırım da olmamalıdır.
Yəni, biraz konkretləşdirərdi sualınızı, çünki efirdə vaxtımız azdır. Gəlin,
konkret deyirəm ki, hərəkəti tənzimləyəndə standart vəziyyətlərdən istifadə olunmalıdır.
Aydındır. Gəlin, indi bu suala Ərəsim bəy mövqeyini
verir. Tamamilə doğrudur. Yol hərəkəti haqqında qanunda nizamlayıcının konkret hərəkətləri göstərilir ki, polis, yol polisi əməkdaşı yolda hərəkəti əllə nizamlayarkən bu hərəkətlərdən istifadə etməlidir. Daha doğrusu, onlara əməl etməlidir. Dinləyici tamamilə doğru qeyd edir ki, bizim əməkdaşlar yol ayrıcında, yollarda hərəkəti əllə nizamlayarkən bu hərəkətlərdən istifadə etmirlər. Bunun iki səbəbi var. Birinci səbəb ondan ibarətdir ki, mən qeyd edeyim ki, təəssüf də olsa bunu qeyd edeyim. Böyük əksər sürücülər bu işarələri bilmirlər. Bunu biz açıq etiraf eləməliyik.
Yəni, çox sağ olun.
Ona görə də inspektor, yol polisi əməkdaşı məcbur olur ki, bu hərəkətləri cəmaatın, sürücülərin başa düşdüyü tərzdə qeyd eləsin.
Demək ki, günah daha çox sürücülərdədir. O qaydaları bilmədiyinə görə yol polisi də gülünc vəziyyətdədir.
Objektiv də, bəli, haldır. Digər bir tərəfdən bir sürücülər arasında sürücülük səviyyəsi, sürücülük mədəniyyəti o qədər aşağıdır ki, böyük əksər hallarda sürücülər yol ayrıcında dayanmış yol polisi əməkdaşının xüsusilə bu tıxaclar vaxtı baş verir. Hərəkətin nizamlanmasına dair hərəkətlərinə əməl etmirlər. Bak,
çox sağ olun, Ərəstum əm. Çox sağ olun. Daha bir dinləyici zəngimiz var. Tofiq adlı dinləyici xəttədir. Buyurun, sualınızı verin.
Salam, sabahın seyir. Mən sizin hamınızı salamlayıram. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, svetoforda bir dənə qırmızı işıq görsənir. Dörd yolda bir dənə işıq görsənir. Bir dənə avtobus onun qabağın kəsəndə mən onu görmürəm. Taksi şoförüyəm. Bir ayda üç dəfə pravam yazılar, bir ayda prav axtarıram, yoxdur. Hansı rayad belə gedirəm, yoxdur. Mən bilmirəm taksinin planını verim. Bilmirəm pravı axtarım. Hara gedirsən, Allah haqqı, mən heç bir partiyanızın üzvü deyiləm, ha. Mən belə pis çıxmasın, xoşlanmıram heç birini. Amma bezmişik yaxı, mən neyiniyim? Özümüzü özüm öldürüyüm. Neyiniyək yaxşı, biz necə yaşayaq?
Mənə də gəlin də Ərəsim bəy sizin sualınıza cavab
verin. Mən adicə maaşımı, aylıq maaşımı maa vermirlər. 46 manatın 10 manatın verirlər maa. Deyirəm deyir, geç kimə deyirsən de.
İndi konkret gəlin.
Həmin sürücüdən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin yazılı şəkildə müraciət eləsin.
Müraciət də eləyirik. Bizə heç valla sayan yoxdur. Baxırlar üstümüzə, başımıza. Taksi şoförün svetoforda məmurların şoförü sürücüsünə adamı təhqir eləyir. Adamın anasına, bacısına söyür.
Mən sizi elə bugün Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinə öz yanıma dəvət eləyirəm.
Dəvət eləyirsiniz, mən maşının nömrəsi ilə deyirəm. Məni hansı maşınlar təhqir eləyir, döyür. Bəli, problemiyə demişəm, bu yaxınlaşmayıblar polislərin heç biri.
Gəlin bura konkret müraciət edin, biz onu hər tərəfli obyektiv araşdıraq və əgər əməkdaş tərəfindən qanun pozuntusuna yol verilibsə, onun haqqında müvafiq tədbirlər görüləcək. İkinci bir tərəfdən sizin sürücülük vəsiqəsinin tapılması üçün də müvafiq tədbirlər görərik.
Bizə demək ismarıçılar gəlib, belə bir sual var. Ərəstin müəllim, olmaz ki, avtomobillərin qeydiyyatında olan rüşvəti ləğv eləyəsiniz. İmzası yox dəmin şəxsin, amma bizə Bakıdan göndəriblər bu ismarıcı. Mən istərdim buna cavab verəsiniz.
Bilirsiniz, burada əgər konkret faktla vətəndaş müraciət etsə, biz onu araşdırmağa hazırıq. Hər halda bu haqda çox danışılır, çox deyilir, amma konkret müraciət yoxdur.
Bir dinləyicimiz olacaq, amma mən istərdim ona qədər bir ismarcımız var, onu ülkə çatdıracaq sizə.
Ərəstu, mən bir dinləyicimiz yazır ki,
Rauf yazır.
Rauf adlı dinləyici yazır ki, olmaz mı ki, dublikat svetoforlar quraşdırılsın?
Yaxın gələcəkdə bunlar həyata keçiriləcək.
İndi telefon xəttində daha bir dinləyicimiz olmalıdır. Gəlin onun sualını dinləyək. Buyurun.
Salam aleyküm, salam deyirəm sizə.
Zəhmət olmasa, radionun səsini alardınız yanınızda.
Ərəstim hanım, sizdən bir məlumat almaq istəyirdim. Biz cərimə ödəyərkən, biz hansı bir banka ödəyib o cəriməni, onun qəbzini aparıb, dövlət yol polisini hansısa bir bölməsinə verib, biz sürücülük vəsiqəmizi geri ala bilərikmi? Ala biləriksə, o zəhmət olmasa, o hesab nömrəsini bizə verərsiniz, biz də bilərdik ki, rüşvət verməyik. Aparab pulumuzu banka ödəyək,
oradan dövlət yol, sizin haqqınızda tutaq ki, inzibati protokol tərtib olunur. Siz gəlirsiniz dövlət yol polisinə, orada sizə müvafiq qəbz verilir və bu qəbz əsasında siz banka həmin hesaba cərməni ödəyib, onun qəbzin kötünü əməkdaşa təqdim edirsiniz və sürücülük vəsiqəsini alırsınız. Burada heç bir problem yoxdur.
Çox sağ olun, Ərəfsin. İndi bir şey, demək, mən dinləyicilərimizə xatırladım, bizim verilişimiz artıq yekunlaşmalı sürədir. Biraz, deyək ki, əgər ismarışları varsa, sualları varsa, biraz siz göndərsinlər, biz də onları efirdən səsləndirək. İsmarış göndərmək istəyənlər 050-744-1017-yə göndərə bilərlər. Zəng vurub sual vermək istəyənlərsə
436-77-41 sayılı telefona zəng vura bilərlər.
İndi xəttə telefonda, demək, dinləyici olmalıdır. Buyurun, eşidirik sizin sualınızı.
Alo.
Bəli, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
Buyurun, sualınızı verin.
Deməli, mən xahişim odur ki, bu mobil telefonla qazanın 90% o telefonlarla danışmaqda əmələ gəlir. O telefonu gərək zapret verəsiniz, qoymayasınız telefon, vəbşə telefonu gərək çıxardasınız maşınlardan.
Aha, çox sağ olun. Aydın da sualınız mənələ gəlir. Ərəsin mənim, buna bağlı cərmələr varmı müəyyənləşdirilir deyəsən səhv eləməsi?
Bu qayda pozuntusu kimi hesab olunur və bu şərti maliyyə vahidi məbləğinin 10 misli miqdarında, 15 misli miqdarında.
Təxminən nə qədər eləyir o? Təxminən nə qədər eləyir?
Bu şərti maliyyə vahidi məbləği 1 manat 10 qəpikdir.
Belə çıxır ki, bu qədər də böyük məbləğ deyil. Bəlkə artırmaq, bəlkə daha artırmaq lazımdır ki, o doğrudan da sürücünün dediyi kimi, ya bilmirəm, piyadaydı bəlkə, doğrudan da o qəzalar baş verməsin. Artırmaq olarmı həmin məbləği?
Bilirsiniz, bu telefonla danışmaq məsələsi bir qədər burada çətinliklər var. Yəni, bu qayda pozuntusunu sənədləşdirəndə, tutaq ki, inspektor vizual sürücünün nəqliyyat vasitəsini idarə edərkən telefonla danışdığını müşahidə edir. Onu saxlayarkən bu qayda pozuntusunu sübut eləmək çətin olur. Böyük əksər sürücülər də bunu etiraf eləmirlər. Ona görə də bax belə bir problem var bizdə.
Çox sağ olun cavaba görə. Rəstum əm, daha bir zəngimiz var. Onu da sualını dinləyək. Buyurun.
Alo. Eşidirik sizi. Alınmır. Mən Ərəsim əm, əgər icazə versəz, biz qısa bir fasilə elan eləyərdik. Mən istəyərdim ki, bu çıxan qəzetlərin icmalını bir-iki cümlə ilə çatdıraq dinləyicilərimizə, sonra söhbətimizi davam elətdirərik.
Buyurun.
Demək, Ekspres qəzeti yazır ki, tanıyaq, tanımayaq. Kosovanın müstəqilliyinə 3 gün qaldı. Azərbaycan hələ də mövqeyini dəqiqləşdirir. Ekspres daha sonra yazır ki, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin sözlərinə görə Azərbaycan tərəfi hesab eləyir ki, Kosova məsələsi beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll olunmalıdır. Keçmiş, demək, sabiq dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə qəzetdə deyib ki, Azərbaycan üçün ən rahatı olar ki, Kosovanın müstəqilliyini tanımasın. Çünki biz Kosovanın müstəqilliyini tanımaqla ərazi bütövlüyü prinsipinə xəyanət etmiş oluruq.
525-ci qəzet bugünkü sayında yazır ki, Qarabağ münaqişəsinin başlanmasından 20 il ötdü. Uzun illər güclü erməni lobbisinin maddi dəstəyi ilə gizli planlar quran erməni separatçıları məhz 13 fevral 1988-ci ildə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin paytaxtı Xankəndi şəhərində ilk mitinglərini keçiriblər.
Ekspresin daha bir məqaləni oxumaq istəyirdim. Demək, bu ATƏT sədri Qarabağ üzrə xüsusi nümayəndə təyin eləyibdir. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kanevra həmyerlisi Heike Talvitsiyanı özünə münaqişələr üzrə xüsusi nümayəndə təyin eləyib. Bu barədə Ekspresə Talvitsiyanın özü məlumat verib. O danışıqlarla bağlı deyib ki, ATƏT sədrinin münaqişə üzrə xüsusi nümayəndə təyin etməsi sülh danışıqlarına hansı hərəkətlilik gətirilə bilər sual verib qəzet ona. O deyib ki, bu xüsusi mandat deyil, sadəcə Finlandiyanın ATƏT sədrliyi edən ölkə kimi münaqişələrin nizamlanmasında diqqətini artırmasının bir niyyətidir. Ekspres bunu yazır.
Günsəhər qəzeti isə yazır ki, Badri Patarkaşvili öldü, yoxsa öldürüldü. Bu başlıqlı məqalədə müəllif yazır ki, Badri Patarkaşvilinin qəfil ölümü bir çox suallara səbəb olub. Şəxsi həkiminin onun heç bir zaman ürəyindən şikayət etmədiyini söyləməsi, eləcə də Patarkaşvilinin hələ ötən ilin dekabrında onun həyatına sui-qəst hazırlandığını bəyan etməsi biznesmenin qəsdən öldürüldüyü versiyasını ortaya çıxarıb. Xatırladaq ki, Patarkaşvili dekabrın 23-də bəyanatla çıxış edərək Gürcüstan hökumətinin onu fiziki cəhətdən məhv etməyə hazırlaşdığını bildirirdi. Bu barədə daha ətraflı Günsəhər qəzetinin bugünkü sayında oxuya bilərsiniz.
Bu qəzetlərin icmalı idi, indi isə telefon xəttində Ərəsin Məcidlidir. Biz ondan
söhbətimizi davam etdiririk.
Telefon xəttində dinləyicimiz olmalıdı. Bugün biz suallarımızı səsləndirə bilmirik Ərəsin müəllim. Daha çox dinləyicilərimiz suallarını verirlər. Buyurun, eşidirik sizi. Sualınızı verin.
Alo.
Bəli, sabahınız xeyir.
Salam siz yavuş. Deməli Ərəsin var. Ərəsin də eşidirsiniz. Bu qeyinlərə ki qoyublar mikrofonları. Aha. Bunlar adamı elə səsləndirirlər ki, sağa ver saxla, əmr edici tonda. Olmaz ki, bu icra edici müraciət formasında olsun. Elə səsləndirirlər ki, adam səslənir. Elə qışqırırlar ki, sağa ver saxla, nə bilim nə var. Olmaz ki, xahiş olunur, sağa ver saxlayansız.
Aydın bu sualınız.
Aha. Hətta bəzi dinləyicilər
bunu... İkinci, deməli, burada qaynar xəst vermişdilər bir dəfə. Mən qaynar xəstə zəng edirəm, mən protokol yazır, yerində cərimə şeyləmir. Götümür, deyir, bizə protokol vermirlər. 498-02-17 zəng eləyirəm ora, deyir ki, bu deyir ki, mən protokol vermirəm, yerində yoxdur, gəl orada alarsam. Zəng eləyirəm bura, mənə elə cavab verirlər ki, elə bil ki, mənim bunlara borcum var.
Mənə elə gəlsin, Yavuş bəy, sizin fikirləriniz aydındır, gəlin Ərəsin bəyin fikirlərini eşidək, amma... Deyirsən, ölkənin əlavəsi var idi
bunun. Bəzi dinləyici, siz dediniz bu müraciətlər yüksək tonda edilir. Hətta bəzi dinləyicilər olur ki, bizə zəng eləyirlər, şikayət edirlər ki, hətta səhər saatlarında da, yəni çoxunun yuxuda olduğu vaxtlarda da bu cür müraciətlər olur yüksək tonda və bu hətta belə deyək, sakinlərin narahatçılığına səbəb olur. Ərəstu müəllim, olar mı sizin münasibətiniz?
Bilirsiniz, bu bütün dünyada, bütün meqapolisdə, şəhərlərdə belədir ki, polis əməkdaşı idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsinin səs gücləndiricisindən istifadə etməklə qayda pozan sürücülərin saxlanmasında, hərəkətin nizamlanmasında iştirak eləyir. Bu, sutkanın deyək ki, vaxtına baxmır. Bu, gecə də ola bilər, gündüz də ola bilər, sutkanın müstəlif
saatlarında... Amma deyir bəlkə müraciət forması.
Həlindən şikayətlənməsi... deyərdim ki, əsaslı deyil.
Ya, şimdi müraciət formasını dəyişmək.
Daha mülayim belə deyək.
Mülayim, bununla haradasa razılaşma olar, amma bilirsiniz, böyük əksər hallarda sürücülər bu hallarda özlərini eşitməməzliyə vururlar. İndi qış vaxtıdır, şüşələr hamısı bağlıdır. Hı-hı. Bəzən salonda radio və yaxud magnetofon işləyir. Sürücü ətrafdan gələn səsi qəbul eləmək imkanında olmur.
Aydın, hallara görə. Aydındır. Nazim bəy xəttdə olmalı da onun sualı var. Nazim bəy buyurun. Alo.
Xeyr olsun.
Sabahınız xeyir.
Alo, buyurun.
Bəli, eşidirik, buyurun.
Bizim ümumiyyətlə bizim problem belədir ki, yəni ümumi problemdir, yəni ümumi dərdimizdir. Ancaq mən bir şey xahiş edərdim qonağımızdan ki, ümumiyyətlə bizdə
ümumi dərəcədə belə deyə bu televiziyada bu test driving deyilən bir şey var. Sürücülük vəsiqəsini, sürücülük vəsiqəsinə aid sürücülük yolları haqqında test çoxlu bizə kurslar keçirilməlidir ki, çox sürücülər də başa düşsün. Həm sürməyi, həm bu yol polisi tərəfindənmi, həm sürücülər tərəfindənmi çoxlu, yəni ümumi
Yəni siz deyirsiniz ki, həm sürücülərə, həm də polis əməkdaşlarına belə təlimlər keçirməlidir.
Bəli, bəli. Ancaq bu televiziya şəklində, televiziyada olmalıdır ki, insanlar görsün, bilsin, öyrənsin.
Yəni sizcə təbliğat, marifləndirmə istənilən səviyyədə deyil. Bəli, bəli. Çox sağ olun, Ərəfsin müəllim.
Onu deyirəm ki, bax, dinləyicinin sualı ilə bağlı, son bir neçə ay ərzində Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin tərəfindən yol nəqliyyat situasiyalarına dair 20-yə yaxın animasiyalar hazırlanıb. Bu animasiyalar müntəzəm olaraq televiziya kanallarında verilir və biz yaxın gələcəkdə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmi elektron saytında virtual imtihan yerləşdirməsini planlaşdırırıq və sürücülük təcrübəsinin artırılması ilə bağlı bir sıra testlərin yerləşdirilməsini
və nəhayət, Ərəsim müəllim, təşəkkür edirəm. Zənglər çoxdur, amma biz çox üzr istəyirik. Olan hamısını efirə qoşmaq imkanımız yoxdur. Çox vaxt demək məhduddur. Sonuncu dinləyicimiz Kəmal bəyə xəttə qoşaq, qısa mümkünsə. Kəmal bəy, səhvanız xeyir.
Salam eləsin, sabahınız salamlayıram hamınızı.
Buyurun.
Mənim Ərəsim müəllimə bir sualım var. Bu cərimələr ödəyərkən orada məsələn qadağan edici nişanın girişində hərəkət davam etdirilirsə 22 manatdan 44 manata qədər. Hansı halda 22 manatdır, hansı halda 44 manatdır? Xahiş edirəm buna cavab verin.
Çox sağ olun. Buyurun.
Əgər sürücü qayda pozuntusunu açıq etiraf eləyirsə, qayda pozuntusu eləməkdən peşmançılıq çəkirsə və əvvəllər o analoji qayda pozuntularına yol verməyibsə, o pozuntulara meyilli insan deyilsə, burada bu cəzanı yüngülləşdirən hal kimi qanunvericilik tərəfindən qiymətləndirilir və bunda bu cərmənin minimum həddi götürülə bilər.
Aha. Ərəfsin, təşəkkür edirəm mən sizə, mən dinləyicilərimizdən, bizə zəng vuranlardan üzr istəyirəm ki, biz olan hamısını efirdə səsləndirə bilmirik, vaxt məhduddur. Mən dinləyicimizə xatırladım ki, qonağımız Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdiri Ərəstun Məcidli idi. Ərəstun bəy, sizə də təşəkkür edirik ki, suallarımızı səhər-səhər belə canlı efirdə cavablandırdınız. Biz növbəti verişlərimizdə də bu məsələyə qayıdarıq və yəqin o zaman dinləyicilərimizin bütün suallarına cavab almağa çalışarıq. Hələlik isə artıq efirdə vaxtımız başa çatır. Mən Şahnaz bəylər qızı
və mən Ülkər Akif qızı sizə bugün xəbər ətəri çatdırdıq.
Sabaha kimi deyirik. Sağ olun.
Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Cingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışacağıq. Ali məktəblərdə rüşvətin olmasında kim günahkardır? Qonaqlarımız müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin layihə eksperti Firdovs Rızayev və Təhsil Nazirliyində fəaliyyət göstərən korrupsiya qarşı mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu veriliş Hollandiyanın Novib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müsü tərəfindən dəstəklənir. Ənvər müəllim, salam.
Salam.
Firdovs bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Firdovs bəy, 7 universitetdə səhv eləmirəmsə, bu yəni müəllim və ya tələbələr arasında sorğu keçirmişsiniz. Ümumiyyətlə nə üzə çıxdı universitetdə? Yəni bax bu vəziyyət necədir? Tələbələr, müəllimlər daha çox nədən belə deyək, razıdılar, nədən narazıdılar? Yəni bax nə üzə çıxdı?
Məsələn belə də qoymaq olar ki, biz nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Bəli, bəli. Hə, daha doğrusu nəyə üzə çıxartmaq istəyirdik?
Yəni təbii ki, bizim monitorinqin mövzusu ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə mövcud vəziyyətin monitorinqi idi. Prinsip İtibarının ümumi şəkildə hər kəs üçün ali təhsildə korrupsiya göstəricilərdə və yaxud da ali təhsildə keyfiyyət göstəricilərdə ümumi şəkildə hər kəs üçün bəlli bir vəziyyətdədir. Yəni belə deyək, bizim bu monitorinqin məqsədi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyət üzrə hər hansı bir göstəriciləri ortaya çıxartmaqdan daha çox da bunu yaradan səbəbləri ortaya çıxartmaq idi. Və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz müəyyən nəticələr əldə elədik. Çünki biz bu səbəblərin üzrə məqsəd yönünü işlər müəyyənləşdirmişdik ki, biz birincisi müəyyənləşdirək ki, mövcud nəzəri mənbələr əslində öyrəndik ki, ümumiyyətlə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya qarşılıqlı sürətdə ən çox təsir edən amillər hansılardır? Baxımdan da biz göstərdik bu amillər üzrə təhlil apardıq. Birincisi,
Fəzli bəy üzr istəyirəm, bir şey soruşum. Neçə müəllim, neçə tələbə arasında sorğu oldu?
Deməli 7 universitetin 1208 nəfər tələbəsi və 90 nəfər müəllim arasında aparıldı bu sorğu. Bu deməli ümumilikdə bu monitorinqi biz aşağıdakı səbəbləri müəyyənləşdirmək məqsədinə həyata keçirdik. Birincisi biz müəyyənləşdirməyə çalışdıq ki, bu gün ali məktəb müəllimlərinin sosial təminatının mövcud səviyyəsi ali təhsildə korrupsiya və keyfiyyətə necə təsir göstərir. İkincisi tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarları nə dərəcədə subyektivdir və nə dərəcədə rasionaldır və bu ali təhsildə keyfiyyətə korrupsiya necə təsir göstərir. Üçüncüsü bu gün ümumiyyətlə əmək bazarında baş verən tendensiyalar ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya öz təsirini necə göstərir. Və nəhayət biz ali məktəb səviyyəsində idarə etmənin də bəzi aspektlərini qiymətləndirməyə çalışdıq ki, bu ali təhsildə keyfiyyəti necə təmin edə bilər və bir də ümumi şəkildə ali təhsilin tənzimlənməsini, o cümlədən ali təhsilin dövlət tənzimlənməsi, ali təhsilin dövlət standartları, ali təhsildə ictimai nəzarət prosesinin bütövlükdə ali təhsildə keyfiyyət və korrupsiya necə təsir elədiyini müəyyənləşdirməyə çalışdıq və hər bir istiqamət üzrə konkret nəticələr.
Firdevsi bəy, bax belə bir məsələ. Yəni bax rəyini soruşduğunuz müəllimlərin əsas fikri nə oldu? Yəni maaşın azlığı səbəbdirmi? Yəni universitetlərdə rüşvətin olmasından bağlı yoxsa başqa amillər də var?
Prinsipsə müəllimlərin əksər hissəsi bunu belə qəbul etdi. Biz deməli bizim sorğumuz müəllimlərin orta hesablanan onların maaşı çıxmışdı 179.1 manat, bir orta bir rəqəm belə idi və onlardan o aldığı maaşdan razı olan qətiyyən razı olan yox idi heç kəs və 25% cəmi deyir ki, bunu qismən qane edicidir. Amma bütövlükdə əksər hissə deyir 75% deyir ya qane etmir ya qətiyyən qane etmir bu formada cavablar vermişdi və ona uyğun olaraq soruşanda ki, sizcə ali məktəbdəki rüşvətin səbəbi nədən ibarətdir? O halda müəllimlərin 66.7% bunu bir mənalı şəkildə müəllimlərin əmək haqqının az olması ilə izah elədilər. Eyni zamanda üst-üstə 14.7% də həm əmək haqqının azlığı ilə bərabər digər səbəbləri də göstərdi. Məsələn, tutaq ki, mənəvi məsələlərlə izah elədi, tələbələrin valideynlərinin öz təzyiqi ilə izah elədi və s. bu kimi. Bütövlükdə götürəndə deməli 81% müəllim hesab edir ki, dəki müəllimlərin əmək haqqının az olması ali məktəbdə korrupsiyanın səbəblərindən biridir.
Aydındır. Ənvər müəllim, eşitdiniz Fyodorovsi bəyin dediklərin. Azərbaycanda universitetlərdə söhbət dövlət təhsil müəssisələri olan universitetlərdə, universitetlərdə müəllimlərin maaşı nə qədərdir? Yəni bax, konkret götürsək, orta nə qədərdir? Ən çox nə qədər, ən azı nə qədərdir?
Yəni bu məsələ ilə əlaqədar onu bildirmək istəyirdim ki, 125 manatdan başlayaraq 200 bəzən 300 manata qədər yüksələ bilər. Burada söhbət bir tədqiqatdan konkret olaraq ali məktəblərdə aparılan mindən çox tələbəni və 90 müəllimi 7 universiteti əhatə edən rəy sorğusundan söhbət gedir. Biz mənə elə gəlir ki, bu çərçivədən kənara çıxmamalıyıq. Çünki bu da müəyyən bir tədqiqat obyekti seçilmiş universitet, müəllim, o subyektlər olaraq müəllimlər və tələbələrdir. Yəni, bugün müəllimlərin əmək haqqının rəy soruşulanlar arasında 179.1 manat olması real görünür. Orada 25.6% müəllimi qismən qane etməsi, qalanları isə qane etməməsi bu artıq bu tədqiqatdan çıxan nəticədir.
Yəni, razısınızmı ki, bax, müəllimlərin fikirlərindən razısınızmı ki, müəllimlər deyiblər ki, yəni, təhsil müəssisələrində daha çox, daha doğrusu onların dərs dediyi təhsil müəssisələrində rüşvətin alınıb verilməsində əsasən səbəb görüblər ki, müəllimlərin maaşının azlığıdır. Siz də, yəni, bu fikri müdafiə edirsiniz, yoxsa...
Yəni, ümumən, biz həmişə müəllimlərin əmək haqqının artırılmasının tərəfdarı olmuşuq. Bütün hallarda nazirlik rəhbərliyi də, ayrı-ayrı konferanslarda, iclaslarda bu məsələ qeyd olunubdur. Həqiqətən bugün iqtisadi cəhətdən qüdrətli inkişafda olan Azərbaycan Respublikasında bütövlükdə təhsil işçilərin, müəllimlərin əmək haqqının yüksəldilməsi nə ehtiyac var və bu da dövlətimiz tərəfindən nəzərdə tutulmuş bir gələcəkdə həyata keçiriləcək, yəni yaxın gələcəkdə həyata keçiriləcək bir məsələdir. Bu barədə məlumatlar da var.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Ənvər müəllim, belə bir sual da var. Bax, bu müəllimlər yəni tədqiqatdan da üzə çıxdı. Yəni siz də dediniz orta maaşı nə qədərdir? Yəni 200-225 manata qədər, hətta deyirsiniz, səhv eləmirəmsə 300 manat.
Təbii ki, burada müəllimlərin əmək haqqının, müəllimlərə əmək haqqının ödənilməsinin tarif dərəcələri var.
Bəli, amma belə bir şey deyək. Bax, bunu araşdırmamısınızmı? Bir təhsil naziri araşdırmayıb ki, müəllim bax bu 200 manatı aldı. Sonrakı tələbatını necə ödəyir? Başqa yerdə dərs deməklə yoxsa tələbədən rüşvət almaqla? Bax, bunu araşdırmamısınız heç.
Bilirsiniz, bizdəki məlumatlara görə ali məktəb müəllimlər, dövlət ali məktəblərinin bir çox müəllimləri özəl ali məktəblərində də və bir neçə yerdə dərs deyirlər. Yəni bu faktlar bizə məlumdur. Yəni bunun üçün Təhsil Nazirliyi öz tərəfindən sorğuların, məlumatların toplanması vasitəsilə müəyyən məlumatlar, müəyyən rəqəmlər əldə edibdir. O rəqəmlərə görə biz bilirik ki, bir sıra hallarda bir müəllimin bir neçə yerdə, bir neçə ali məktəbdə, özəl ali məktəbdə, hətta vəzifə tutduğu da bizə məlumdur.
Təbii ki, bunu bütün müəllimlərə şamil etmək olmaz.
Müəllimin ümumən indiyə qədər maaşının az olması ilə əsaslandırıblar, əsaslandırılıb və ona görə də onun bir neçə yerdə işləməsinə şərait yaradılıbdır. Və digər tərəfdən, bugün bütün dünyada qəbul olunmuş bir həqiqətdir ki, yaxşı müəllim, yaxşı professor, yaxşı dosent, onun təhsil müəssisəsində, hansısa təhsil müəssisəsində cəlb edilməsi və ona əlavə əmək haqqı verilməsi, özü də yüksək əmək haqqı verilməsi praktikası var.
Firdovsi bəy, sizin əlavəniz var deyəsən bu fikrə.
Elə bu Ənvər müəllim sözünün qüvvəti əslində doğrudan da müəyyən bir biliklərə, yaxşı bilik səviyyəsində malik olan universitet müəllimi başqa universitetlərə cəlb olmaqla yanaşı, yəni sivil təcrübədə universitet müəlliminin gəlirinin dərs deməklə yanaşı ən mühüm gəlir mənbələrindən biri də onun elmi tədqiqat fəaliyyətində məşğul olmasıdır. Bu baxımdan biz sorğuda bunu da aydınlaşdırmağa çalışdıq. Görək müəllimlər dərs deməkdən başqa əlavə hansı işlə məşğul olurlarmı ki, yəni rəsm gəlirləri müəyyən formalaşdıran bir mənbə olsun. Bu halda məlum oldu ki, onların çox az birisi, sümülüdə 16%, cavabların 16%-ində məlum olur ki, onlar əlavə işlə məşğul olurlar. Ancaq əlavə dərs deməkdən başqa əlavə işlə məşğul olanların içərisində də həmin yəni 16%, 100% getsək, onun içərisində də 4-5% cəmisi elə fəaliyyət göstərmişdi ki, oradan məsələn praktik olaraq yaxşı gəlir əldə eləməsini ümid eləmirlər. Məsələn, cəmi 4-6% orada demişdi ki, biz kommersiya şirkətində məsləhətçi işləyirik və yaxud da tədqiqat layihələrində, sifarişli tədqiqat layihələrində tədqiqatçı işləyirik. Yəni bu hansı ki, qalan fəaliyyətlər məsələn kitab yazıram, aydın məsələn ki, bizdə kitab onların kitab yazmaqla o qədər gəlir əldə etməsi də mümkün deyil və digər fəaliyyətlərlə məşğul. Demək istəyirəm ki, əslində bu universitetdə ali məktəb müəlliminin gəlirinin artırılması və beləyən onun rüşvətə meylli az olmasına yanaşı universitet müəlliminin keyfiyyətinin də başda göstəricilərindən biri odur ki, o dərs deməkdən başqa əlavə praktiki fəaliyyətlə nə qədər intensiv məşğul olur, bu onun birinci növbədə gəlirlərinin artırılması deməkdir. Digər tərəfdən isə aydın məsələ ki, hər bir universitet müəllimi öz ixtisası üzrə praktika ilə məşğul ola bilər. O halda da öz ixtisası üzrə müasir problemləri, müasir texnologiyaları daha yaxşı mənimsəmiş olur. Bununla da tədris də keyfiyyətli olur. Və təəssüf ki, bu göstərici bizim apardığımız sorğun nəticələrinə görə bu göstərici aşağı səviyyədədir.
Firdovsi bəy, bir də sizin sorğunuzda nə üzə çıxıb? Tələbələrin rüşvət verməsidir, müəllimlərin rüşvət alması hallar daha çox hansı təhsil müəssisələrindədir? Yəni özəllərdədir yoxsa dövlət müəssisələrində, yəni dövlət universitetlərində?
Prinsip etibarilə yəni biz elə bir məqsədlə elə bir şey müəyyənləşdirmək istəmirdik ki, bunu özəl ya dövlət ya hansı universitet, ümumiyyətlə universitet
səviyyəsində fərqləndi mən orada.
Amma dövlət universitetlərinin özəl universitetlər arasında rüşvət verən tələbələrin xüsusi səhsində müəyyən bir fərqli göstəriciləri var. O mənada ki, bizim sorğuya cəlb elədiyimiz tələbə özəl məktəb tələbələrinin təqribən 68% qeyri-rəsmi ödəniş etdiyini bildirmişdi. Amma ki, dövlət məktəblərində bu göstərici ödənişsiz oxuyan tələbələr arasında təqribən 75% ödənişli oxuyanlar, dövlətdə ödənişli oxuyanlar arasında isə 79% idi. Yəni biri ümumilikdə belə bir
nəticə
çıxarmaq olar. Mən yəni ki, bu doğrudur. Rüşvətin daha biabırçı şəkildə mövcud olduğu universitetlər əslində özəl universitetlərdir. Amma ümumilikdə özəl universitetlərdə xüsusi səkisinin az olmasını da təbii qəbul eləmiyorlar. Niyə görə? Çünki hal-hazırda bizim rüşvətin olmadığı və ya az qismən olmadığı özəl universitet kimi sayı biləcəyimiz 3-4 özəl universitet var. Amma dövlət universitetlərində bizim bir mənalı şəkildə rüşvətin olmadığını deyə biləcəyimiz bir universitet var. O da Prezident yanında İdarə Etmə Akademiyasıdır.
Qalan
qismən isə başı dövlət universitetinin bəzi ixtisaslarında deyək ki, aşağıda. Amma bütövlükdə bu faktdır ki, dövlət universitetlərində yəni hamısında demək ki, səbəb bu və ya digər səviyyədə, bu və ya digər səviyyədə. Fizoksi
bəy, səbəb nədir? Yəni, səbəb yenə gəlir müəllimin maaşının az olmasınadır, yoxsa?
Əslində, mən ali məktəbdə rüşvətin kökü, mən hesab eləyəm ki, daha dərin şeylərə gedir, çıxır. Yəni, bu, Sovet dövrünün qalma bir ənənə idi. Sovet dövrünün qalma bir, daha çox Sovetdən qalma bir ənənə idi ki, o dövrdə, yəni, insan rüşvətlə təhsil alıb, diploma ala bilərdi, sonra istər-istəməz işə düzələ bilərdi, hətta karyerasında belə rüşvətlə yüksələ bilərdi deyə. Ali məktəbdə rüşvət ənənəsi formalaşıb. Və deyək, bugün niyə dövlətdə üstünü təşkil edir? Bugünlərim insanlar yenə həmin o səhv stereotiplərlə, mən hesab edirəm ki, səhv stereotiplər, çünki bu hal-hazırda bu tendensiya özünü doğrultmur ki, insan rüşvətlə qutarsın institutu və sonra gəlsin uğurlu kariyer əldə eləsin. Mən hesab edirəm ki, bu mümkün deyil. Nə dövlət sektorunda bu mümkündür, nə özəl sektorunda bu mümkün deyil. Amma insanlar hələ də o səhv stereotiplərlə hesab edirlər ki, qutarım rüşvətlə qutarım, sonra gedib iş taparam. Və bunu da niyə görə daha çox dövlət deyirlər? Və hesab edirlər ki, dövlət institutundan qutarmaqla gedib dövlət işində kariyer əldə eləmək olar. Bu düşüncə ilə deyək ki, yəni mən belə fikirləşirəm.
Amma təəssüflər ki, var da, artıq bu düşüncə var. Yəni
o stereotiplər var. Amma mən sizə deyim ki, tələbələrin özlərinin ali təhsillə bağlı seçim qərarlarının, yəni onlar rasional seçim edirlər yoxsa irrasional seçim edirlər və hətta öz seçim qərarlarında daha çox subyektiv faktorlar yoxsa daha məntiqli qərarlar üstün tuturlar ki, faktı müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Məlum oldu ki, yəni biz onlara birbaşa və dolayı müxtəlif suallar verdik ki, ümumiyyətlə niyə insan ali təhsil almaq istəyir, məqsəd nədir, nə gözləntisi var? Baxdıq ki, orada 10-12%-in yanaşmasında deyək ki, bir irrasional yanaşma var. Qalan insan gənclərin düşüncə tərzində çox yüksək, belə çox dəqiq məntiqlə fikirləşir ki, niyə görə ali təhsil almaq istəyir, niyə bu universitet seçib, niyə bir ixtisası seçib, ümumiyyətlə ali təhsil almaqda nə gözləyir kimi məsələlərə çox aydın şəkildə, çox məntiqli cavab verirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparan Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdəki neqativ hallardan, tələbə və müəllimlərin rüşvət verib almalarından danışırıq. Qonaqlarımız Müasir Təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzinin layihə eksperti Firdovsi Rızayev və Təhsil Nazirliyinin nümayəndəsi Nazirlikdə fəaliyyət göstərən Korrupsiya Qarşı Mübarizə üzrə işçi qrupunun üzvü Ənvər İmanov. Ənvər müəllim, ali məktəblərdə imtahanlar ərəfəsində bu qış semestri ərəfəsində təhsil nazirində bir qaynar xətt fəaliyyət göstərirdi. Bilmirəm indi də fəaliyyət göstərirmi? Yəni
elə siz hazırda həmin qaynar xətt vasitəsi ilə bağlanmısınız bizə. Qaynar xətt həmişə fəaliyyət göstərir. 2000-ci ilin 2 yanvarında ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrində qış imtahan sessiyasının monitorinqi məqsədi ilə xüsusi bir əmr verilibdi. Həmin əmrdə təhsil nazirində qış yay imtahanları dövründə qaynar xəttin fəaliyyət göstərdiyi elan olunubdu.
Bu qış semestrində nə qədər müraciət olub?
Bu yanvar ayında 29 müraciətdən 11-i ali məktəbə aid olubdu. Ali məktəblərdə qış imtahan sessiyasının keçirilməsi və yaxud tələbənin hər hansı bir problemi ilə bağlı olubdu.
Yəni araşdırmısınızmı? Nə üzə çıxıb? Yəni əsas nədir? Problem nədən ibarətdir? Yəni müəllim qiymət yazmayıb, tələbə deyir məndən nəsə istəyirlər, yoxsa elə ümumi?
Bilirsiniz, mən heç bir tədqiqata kölgə salmaq istəməzdim. O suallarla biz tanışıq, tədqiqatın sualları ilə. Deyim ki, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin Təhsil Nazirliyinə əslində birgə apardığı tədqiqatdır. Ali təhsildə qeyri-rəsmi ödənişlər, materiallar, tələbələrə, müəllimlərə veriləcək suallar, anket sorğuları Təhsil Nazirliyində mütəxəssislər tərəfindən nəzərdən keçirildikdən sonra icraçılara verilibdi və incə müsahibi üçün dəvət etdiyiniz Firdosi müəllim Rızayevin rəhbərliyi etdiyi təşkilat da icraçı olaraq onu yerlərdə həmin tədqiqatı keçirib və bu gözəl tədqiqat nəticəsini ortaya qoyub və burada heç də özünün qeyd etdiyi kimi məqsəd hardasa ali məktəbdə, ali təhsildə korrupsiyanı üzə çıxarmaq yox, ali təhsil müəllim və tələbə bugün nə ilə nəfəs alır? O, orada keyfiyyəti yüksəltmək üçün nə etmək lazımdır? Təhsili həyatla əlaqələndirmək, istehsalatla, praktika ilə əlaqələndirmək.
Yox, təbii ki, Ənvər müəllim, orada da məlum olur ki, müəllimlərin maaşının azlığı, yəni sırf gedir çıxır ki, maaşımız azdır, ona görə də biz rüşvət alırıq.
Təbii, müəllimlər sosial təminatı aşağı səviyyədə olanda, yaxud biri iş tapanda, biri qrantlar hesabına hansısa öz sahəsində bir iş görəndə, digəri bir başqa işlə məşğul olanda müəyyən faizlə hansısa qeyri-ənənəvi yollara, hansısa nöqsanlara gətirib çıxara biləcək, neqativ hallara gətirib çıxara biləcək yollara üstdür. Bu, insanın xislətindən, nəfsindən irəli gələn məsələdir.
Ənvər müəllim, mənim indi Firdovsi bəyə bir sualım var idi. Elə sizə də o sual verəcəm, amma istəyirdim birinci Firdovsi bəydən soruşam. Biz indi dedik ki, müəllimlər deyirlər ki, rüşvəti ona görə alırıq ki, yəni maaşımız azdır, sosial təminatımız yaxşı deyil. Bəs tələbələr niyə rüşvət verirlər? Yəni bunları kimsə məcbur eləyir, müəllim məcbur eləyir, yoxsa yəqin araşdırmada bu da üzə çıxıb.
Tələbələrin biz əksəriyyətdən soruşanda ki, yəni rüşvətlə qiymət almağa münasibətiniz, onlar hesab edirlər, əksəriyyət deyir ki, bizim üçün qəbul edilməz faktdır sadəcə olaraq. Belə çıxdı ki, yəni hə, yəni mühit belə məcbur eləyir, belə filan o formada. Amma əksəriyyətən azdan tələbələr deyir ki, bu məxir mənim üçün qəbul edilməz. Ən azından deyir ki, tələbələrin rüşvət verdiyini bildirən tələbələrin 95%-i, təzən rüşvət verən tələbələr 100% götürsə, onların 95% deyir ki, xeyr, mənim üçün qəbul edilməz bir faktdır. Qəbul olmaz halda. Yəni bu çox ciddi bir faktdır. Mən hesab edirəm ki, bir mənalı şəkildə deyək ki, bu gün deyirik ki, ciddi faktor o ki, ali məktəb müəllimin əmək qazdı və biz də əmək haqqını bu gün 10 dəfə artırılsa belə, əgər bu cür səbəblər olmasa ki, tələbələr hesab eləməsə ki, bunlar üçün qəbul edilməz bir faktdır. Onlar doğrudan da keyfiyyət təhsilata maraqlı olmasaydılar, heç bir problemi aradan qaldırmaq olmazdı. Və buna görə də sevindirici haldır ki, artıq deyək ki, müəllimlərin əmək haqqının tədricən artırılması prosesi başlasa, bu rüşvətin azalma halının da azalacağını ümid eləmirlər, təbii digər şərtləri təmin etməklə, digər şərtlərin təmin olması halında. Və yenə deyirəm, çox sevindirici haldır ki, yəni biz buna əvvəl hipoteza kimi ortaya qoymuşdu, tələb özü maraqlıdır əksəriyyət rüşvət verməkdə. Amma bu hipoteza özünü doğrultmadı, çünki məlum oldu ki, heç də belə deyil, artıq insanlar rasional düşünməyə başlayıblar. Onlar rüşvət verməklə boş-boş quru diplom almağın faydasız olduğunu düşünürlər. Bu da çox sevindirici haldır.
Ənvər müəllim, siz də belə düşünürsünüzmü ki, yəni bax tələbələr niyə rüşvət verirlər? Məcbur olurlar yoxsa oxumaq istəmirlər deyirlər, yəni asan yolu budur. O belə oxuyaq.
Bilirsiniz, bir dostum əlim laf əvvəl qeyd elədi. Bunun kökü Sovet dövründən gəlir. O dövrdə təhsil alanlar onsuz da iş yeri ilə təmin olunurdu. Kimin harada imkanı vardı, kariyerə tutan qohumunun, tanışının, bilişinin vasitəsi ilə və s. imkanlarla. Və sonrakı dövrlərdə əmək bazarında məhdudiyyət yarandığına görə iş yerlərinin, Azərbaycan SDR dövləti dağılandan sonra bütövlükdə SDR məkanında, MDB məkanında əmək bazarı zəiflədiyinə, iş yerləri azaldığına görə təhsil alan elə bir təhsil almaq xatirinə, keçmiş ənənənin diplom almaq xatirinə təhsil alırdılar. O məqamda görünür, tələbələrin hansısa bir vasitə ilə qiymət alaraq diploma sahib olması bir ənənəsi yaranmışdı. Lakin indi bu tədqiqatdan da görünür ki, əmək bazarında kəmiyyət tələbləri artır. Təbii ki, orada keyfiyyət ölçüləri də, kriteriyalar da tətbiq olunur işə götürüləndə. Bu gün artıq yaxşı oxumaq onsuz da iş tapmaqda heç rol oynamır fikri ki var. Bu tədqiqatın nəticəsidir. Mən elə bilirəm bu fikir Firdosi müəllimcilik o tədqiqatda fikri qeyd ediblər. O fikri indi tamam bir bəhanə kimi rədd edir tələbələr. Bugün artıq yaxşı oxumağın, yaxşı təhsil almağın gələcəkdə yaxşı mütəxəssis olmağa bir açar rolunu oynadığını hamı dərk edir. Və güman edirik ki, həmin bu açar vasitəsilə də tələbələr özləri də artıq ona biliklərin lazım olduğu, qazanılmış biliklərin lazım olduğunu, onlarla daim həyatda yaşayacaq, istehsalatda birgə çalışmaq üçün lazım olan biliklərin gərəkliyini başa düşərək, həmin o digər vasitələrlə imtahanlarda qiymət yazaraq sonda diplom sahibi olmaq fikrindən vaz keçəcəklər.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətin budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Verilişimiz demək olar ki, sona çatır. Mən bir şey istəyirdim sizdən soruşam, həm Firdovsi bəydən, həm də sizdən. Firdovsi bəy, nə təklif edirsiniz təhsil sistemindəki neqativ halların aradan qaldırılması ilə bağlı? Bax, nə olmalıdır ki, bu problemlər olmasın?
Mənim son vaxtlar təhsillə bağlı təklif deyəndə bir təklif irəli sürürəm həmişə ki, biz çalışmalıyıq ki, qanunvericilik bazamızda bu istiqaməti təkmilləşdirək, tənzimləmə rəsaklarında bu istiqaməti təkmilləşdirək, o istiqamətdə ki, ali təhsilin keyfiyyətinə müstəqil nəzarət də təmin eləyə bilək, müstəqil nəzarət mexanizmləri təmin olunsun. Bu, həm ölkəmizin Bologna prosesi çərçivəsində Avropa təhsil sisteminə ki, inteqrasiya olunur, həmin o prosesin şərtlərindən biridir ki, həmin o məkanda deyirlər ki, daha çox müstəqil akreditasiya olmalıdır, keyfiyyətin qiymətləndirilməsi
yəni, müstəqil ictimai nəzarətdən gedir mi söhbət?
Müstəqil ictimai nəzarət, amma həm də professional nəzarət. Məsələ ondan deyil ki, mən sənə deyim ki, doğrudan da bugün nağışlanmalıdır təhsil nazirliyində qaynar xətt var deyək ki, korrupsiya hallarına qarşı. Eyni zamanda sevindirici gənclər təşkilatı var ki, ali məktəblərdə korrupsiyaya qarşı çıxış edirlər. Mənə elə gəlir ki, bunun o qədər geniş miqyaslı effekt verməməsinin səbəbi ordadır ki, bu proseslərə keyfiyyətlə birbaşa bağlılıqda təmin olunmur və mənə də elə gəlir ki, bu baxımdan da hesab edirəm ki, ali təhsildə deyək ki, olan o neqativ halların, konkret rüşvət hallarının aradan qaldırılmasının ən yaxşı yolu ali təhsilin keyfiyyət tələblərini yüksəltməkdən gedir. Və bu keyfiyyət tələblərinə universitetlərin əməl eləməsinə daim nəzarətin, müstəqil, xüsusən müstəqil nəzarətin təmin olunması yolundan keçir. Mən başa düşdüyüm budur ki, keyfiyyətə nəzarəti nə qədər gücləndirsək, o halda digər neqativ halların aradan qalmasından ayrılmaq olar.
Ənvər müəllim, bu Firdovsi bəyin təklifi idi. Sizin təklifiniz nədir? Qısaca vaxtımız bitir.
Bizim təklifimiz ümumən islahat, ali təhsilin islahat proqramının hazırlanması zamanı ilk növbədə ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, ixtisasların standartlarının səviyyəsinin yüksəldilməsi, keyfiyyətinin yüksəldilməsi, bildiyiniz kimi cənab prezidentin imzaladığı sərəncamın özündə də ixtisasların UNESCO-nun ixtisas klassifikatoruna uyğunlaşdırılması nəzərdə tutulub, bu sahədə də iş aparılır və yaxın zamanlarda cəmisi 150-yə yaxın, 147-yə 148 adda ali təhsil ixtisasları üzrə ixtisas siyahısı Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq və təsdiq olunacaqdır. İkinci tərəf isə, yəni keyfiyyətin yüksəldilməsi ali məktəbin və təhsil nazirliyinin qarşısında duran bu idarə etmənin təkmilləşdirilməsidir. Digər tərəfdən, bu tədqiqatın özündə belə bir məsələ irəli sürülür nəticə olaraq. Dövlət idarə etməsindən, hərçənd orada formal dövlət idarə etmə sözü gedibdir, biz onunla razı deyilik. Dövlət idarə etməsi və dövlət nəzarətindən qismən demək, ictimai nəzarət formalarına keçirilməsi. Bu artıq təhsil nazirliyində təcrübədən keçirilmiş bir istiqamətdir. Bir neçə ildir, 2007-ci ildə may ayının 15-də hörmətli nazirimizin 15 may tarixli əmri ilə qeyri-hökumət təşkilatları, ümumən ali təhsildə yox, ümumən təhsildə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan təhsil nazirliyinin işçi qrupuna qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrini və onların 6 qeyri-hökumət təşkilatını bütövlükdə qəbul olunması üçün əmr veribdir və xüsusi bir fəaliyyət planı hazırlanıbdır. Bundan sonra 28 iyulda 2007-ci il tarixdə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq olan şəffaflığın artırılması korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə milli strategiyanın icrası məqsədi ilə dekabr ayının 4-də xüsusi bir əmr verilibdir və 4 illik fəaliyyət planı müəyyənləşdirilibdir. Həmin fəaliyyət planı...